Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Predsednica Republike v Državnem zboru pozvala k spoštovanju pravne države. Janša v odzivu spomnil na trenutke, ko je molčala.
Nepravilnosti na Centru za varovanje in zaščito potrdil tudi Levačič. Minister ne namerava odstopiti.
Papež na Korziki: še nikoli nisem videl toliko otrok kot tukaj.
V ospredju decembrskega plenarnega zasedanja Evropskega parlamenta podelitev nagrade Saharova za svobodo misli na dnevnem redu bo tudi Sirija.
Kako se bo razpletla politična kriza v Nemčiji?
Luč miru iz Betlehema v hramu demokracije spodbuja k pravičnosti in medsebojni pomoči.
Vreme popoldne in jutri bo precej jasno, po nižinah megla.
Dobar dan. Z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Jaka Koranjak in voditeljica Slavi Košir. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se je odločila, da tudi letos na zadnji redni seji državnega zbora nagovori poslance in poslanke. V govoru se je odzvala na najbolj žgoče dogajanje doma in v mednarodnem okolju. Ostra je bila zlasti do spodkopavanja pravne države in neodvisnih ustanov. Članov poslanske skupine SDS v Veliki dvorani med tem ni bilo, sejo so zapustili pred predsedničinim nagovorom. Prvak stranke Janez Janša pa je v zapisu na družbenem omrežju Facebook naštel številne razloge, zakaj Pirc-Musarjeva ni njegova predsednica. Petra Stopar.
Predsednica republike se je v skoraj 40-minutnem govoru dotaknila več področji, med njimi tudi razmer v družbi, v kateri veliki izziv po njenem predstavlja komuniciranje na družbenih omrežjih. V tem smislu se je navezala na nedavne objave domačih naslovov sodnikov in sodnic z implicitnim pozivom na linč. Ostra je bila do besed, ki sta jih v zadnjih tednih izrekla tako prvak opozicijske SDS Janez Janša kot predsednik vlade Robert Golob.
Nevredno politika je rušiti zaupanje v pravno državo, še posebej med trajanjem postopka, saj to pomeni nedopusten pritisk na odločanje. Primerjati sodstvo z mafijo ali obtoževati policijo sodelovanja s kriminalnimi združbami je nedostojno, nedržavniško in predvsem nedomoljubno. Brez teh dveh temeljev ni pravne države. Brez teh dveh temeljev ne moremo obstati kot skupnost. Ko namreč ni pravne države, zavladata nasilje in diskurs ulice. Ali je to tista alternativa krivosodju in farsi pravosodja ali drugih neodvisnih nadzornih organov, ki si jo želimo?
Spomnila je na dva predsedničina foruma. Na enem so bili omenjeni visoka izpostavljenost osnovnošolcev v spletnemu nadlegovanju, nasilje nad ženskami in zloraba starejših, ki so po njenem mnenju najbolj ranljivi. Pozvala je k sistematičnemu raziskovanju nasilja in okrepitvi celotnega sistema boja proti nasilju. Zaveda se, da noben zakon ne more stanja spremeniti čez noč, zato se ji zdi pomembna vzgoja za mir, miroljubnost in človekoljubnost.
In prosim vas, spoštovane poslanke in poslanci, omejimo uporabo mobilnih telefonov v šolah ter vseh okoljih, kjer poteka delo z ranljivimi skupinami. Ne bomo prvi na svetu.
Zdravje in dostojna starost sta temeljni vrednoti pravične skupnosti, je nadaljevala predsednica, ki pa ugotavlja, da realnost ni rožnata. Uresničevanje te pravice pa pomanjkljivo in so napori vlade za ureditev zdravstva ključni. Ob tem ni pozabila omeniti, po njenem mnenju, pozitivne vloge priseljencev v blagini, hkrati pa znova obsoditi izbris po osamosvojitvi. Pred naslednjim letom, ko bo minilo 80 let od konca druge svetovne vojne, pa je pozvala k prizadevanjem za resnično spravo.
Tisto, ki vključuje, kot sem že rekla, lani, intimo, pravo in svobodo. V tem skupnem čovnu smo zato, ker mislimo dobro in imamo Slovenijo globoko v svojih srcih. Ker smo del skupnosti, ki verjame v vrednote, kot so zaupanje in spoštovanje, poštenost, medsebojna pomoč, pripadnost ter zmernost. Želim si, da bi drugo leto, ko bomo praznovali 80 let od konca druge svetovne vojne, našli mesto za pokop po vojni pobitih.
Je še dejala v državnem zboru. K Kritiko predsednici so poslanci SDS izrazili z odhodom seje, po govoru pa je prvak stranke Janez Janša na Facebooku zapisal. Citiram, ko je Nataša Pirc-Musar postala predsednica Republike Slovenije, je dejala, da ne bo molčala. Pričakovanja so bila visoka, vendar je molčala, ko so poslanci koalicije prvič v zgodovini z glasovanjem oduzeli besedo poslancu opozicije in več kot 200 tisoč volivcem. Molčala je, ko so poslanci te koalicije ukinili muzej slovenske osamosvojitve, nagradila pa je tiste, ki so se iz osamosvojitve odkrito norčevali. Molčala je, ko so ukinili dan spomina na žrtve komunističnega nasilja, ko so oblastniki grozili s čistkami drugače mislečih in jih izvajali. Te zadnje je celo zaposlila v svojem uradu. Molčala je, ko je oblast vračala kazni tistim, ki so ogrožali zdravje in življenja bolnikov med epidemijo. Molči, ko se zlorablja državne institucije, policijo, tožilstvo, sodstvo za obračune s politično konkurenco. Je pa zelo glasna, ko napada tiste, ki zlorabe oblasti kritizirajo ali ko brani vse tiste, ki takšno stanje omogočajo ali ustvarjajo. Konec citata. To pa je le del komentarja Janeza Janše na predsedničin govor.
Po razkritih nepravilnosti na Centru za varovanje in zaščito se s prstom kaže na preteklo vodstvo in ves čas poslušamo, da gre za zatečeno stanje minulih 30 let. To so bili poudarki tudi današnje novinarske konference, na kateri so skupaj nastopili minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar, prvi mož policije Senad Jušić in generalni direktor direktorata za policijo dr. Dario Levačič. Minister ne namerava odstopiti, direktor policije očitke zavrača, Levačič pa je postregel s konkretnimi nepravilnostmi na centru. Mimo te aktualne tematike niso mogli niti na seji državnega zbora. Prispevek Tanje Dominko.
V oddaji Tarča na TV Slovenije so razkrili, da naj bi varnostniki policisti nepooblaščeno zbirali zasebne podatke o tožilki zadeve Kavaški klan. Poleg tega policija naj ne bi ukrepala, ko je sumljivo vozilo januarja zasledovalo vozila tožilke, tožilcev iz Bosne in Hercegovine in skesanca v zadevi Kavaški klan, ki je bil nato umorjen v Ljubljani. Generalni direktor direktorata za policijo dr. Dario Levačič je na to temo na današnji novinarski konferenci dejal.
V zvezi s sumljivim vozilom, ki je bilo opaženo 9. januarja 2024, je bilo ugotovljeno, da varnostnike državne tožilke, dežurne službe Centra za varovanje in zaščito niso ustrezno obveščali o samem dogodku. Zaradi pomankljive komunikacije med varnostniki in pa dežurno službo ni bilo nikoli dokončno razjasneno, ali je vozilo dejansko predstavljalo grožnjo ali povezavo z varovanjem. Poleg tega so bile odkrite tudi nepravilnosti v ravnanju vodstva Centra za varovanje in zaščito, ko je prejelo informacijo o tem dogodku, kar kaže na pomankljivosti v sistemu vodenja in samega nadzora.
Na centru so se dogajale tudi druge nepravilnosti, od obračunavanja nadur, dodatkov, prisotnosti alkohola pri zaposlenih in še kaj.
Gre za individualne kršitve delovne pravne zakonodaje, se pravi, kar se tiče uživanja alkohola in vožnje pod vplivom alkohola med delovnim časom, neupravičena uporaba službenih vozil ter nepravilno obračunavanje delovnih ur in dodatkov, in to vse zahteva proaktiven in pa stalen nadzor strani vodstva nad delom policije. Poleg tega so bile ugotovljeni tudi v primeru otekanja informacij izven Centra za varovanje in zaščito.
Nepravilnosti so zaznali že v minulih letih, pokazal jih je nadzor, a zgodilo se ni nič, stanje je zatečeno. Notranji minister Boštjan Poklukar pravi, da še vedno zaupa.
Se tiče samega Centra za varnost in zaščito, ne jaz povem, da svojim varnostnikom zaupam, da me dobro varujejo in verjamem, da večina varovanih oseb svojim varnostnikom zaupajo. Se je pa v tem poročilu pokazalo, da na Centru za varnost in zaščito nekatere stvari so pač napačne oziroma jih je treba spremeniti.
Zato je zdaj odredil reorganizacijo centra. Generalni direktor policije Senad Jušić je do sedaj navedene očitke o delovanju centra označil za zlonamerne. Neprimerno se mu zdi, da o varovanju oseb razpravljajo tisti, ki za to nimajo ustreznega znanja. Danes je dejal.
Prepričan sem bil, da lahko na mehak način popravimo zatečeno stanje, ki sem ga prevzel. V petek sem prejel obvezno smeritve ministra, ki jih bomo uresničili do 1.4.2025.
Premijer verjame, da bo reorganizacija učinkovita. Brez kritike na račun Bobnarjeve, nekdanje notranje ministrice, seveda ni mogel. Poslanka NSI Vida Čadonič Špelič mu je zato takole oponesla.
Dve dolgi leti so se dogajale nedopustne stvari in ena od te se je dogajala letos pomladi in to je bila gospa državna tožilka. Veste, samo slabiči se izgovarjajo na druge.
Tatjana Bobnar in nekdani prvi mož policije Boštjan Lindav sta premijejeve očitke odločno zavrnila. Menita, da morajo odgovornost prevzeti aktualni vodilni. Minister Poklukar o pozivih k odstopu pravi.
Ne mislimo odstopiti in druga zadeva je stvar ministra je vedno tudi zaupanje predsednika vlade, to ni vprašanje za mene, ampak za predsednika vlade in pa seveda vse očitke bom seveda pojasnil na interpelaciji v državnem zboru.
Zgodba se z nekim navodilom ministra nikakor ne bo končala. Na epilog bomo morali še počakati.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Roberta Ljolja imenovala za generalnega direktorja.
Kardinal Vinko Bokalič Iglič, tu so naše korenine, tu sta se rodila ata in mama.
Šport Dončić z 80. trojnim dvojčkom popeljal Dallas do zmage v Kaliforniji.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Promet je že povečan zaradi popoldanske prometne konice na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč, še posebej gre počasi na cestah na območju Ljubljane. Zastoj tovornih vozil pa je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg približno kilometer. Vozila lahko stojijo tudi na voznem pasu, zato vozite previdno. Zaradi predmeta je oviran promet na dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Ivančno Gorico proti Obrežju. Zaradi okvare vozila pa na gorenjski avtocesti pred predorom Ljubno v smeri Jesenic. Cesta Spodnji Hotič Vače Kandrše bo zaradi del zaprta do srede vsak dan med 8 in 17. Uro. Srečno pot želimo. Za Radio Ognjišče Sandra Eksetič Urbančič.
Papež Frančišek jutri praznuje 88. rojstni dan. Novinari so mu torto podarili včeraj na letalu, ko se je vračal z obiska na Korziki. Ta francoski otok je bil prvič v zgodovini deležen papeževega obiska. Na njem živi 355 tisoč ljudi. 90% jih je katoličanov, kar je skoraj nepojmljiva številka glede na visoko sekulariziran preostali del Francije. Sveti oče je zato v nagovoru pozval k zdravi laičnosti. V središču so bili tudi pozivi k miru v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu. Veliko pozornosti pa je poželo še srečanje s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom. Več Marta Jerebič.
Povod za papežev obisk je bil Kongres o ljudski vernosti v Sredozemlju. V nagovoru je spodbudil k laičnosti, ki ni statična in toga, ampak pomeni stalno sodelovanje med civilnimi in cerkvenimi oblastmi za dobro celotne skupnosti. Ob tem je dodal, da je treba ljudsko pobožnost varovati pred tistimi, ki jo izkoriščajo za svojo zasebno ali politično korist. Škofe, duhovnike in druge posvečene je pozval naj se izogibajo posvetnosti in nečimrnosti, ter jih tako spodbudil naj skrbijo zase in za druge. Sveto mašo je nato popoldne daroval pri spomeniku Plaz d'Austerlitz, poznanem tudi kot Napoleonova jama. Dogodka se je udeležilo približno 15 tisoč vernikov.
Una società che vive dal consumismo.
Papež je v pridigi poudaril, da se družba, ki živi od potrošništva, stara nezadovoljna, saj ne zna darovati. Kdor živi le zase, ne bo nikoli srečen. Zato je ljudi spodbudil, da imajo otroke, saj bodo v prihodnosti njihovo veselje in tolažba. Pri tem je Korzičanom izrekel pohvalo.
Mai ho visto tanti bambini come qui.
Še nikoli nisem videl toliko otrok kot tukaj. To je Božja milost. In videl sem samo dva psa, je med aplauzom dejal papež in dodal, da je samo še v vzhodnem Timorju videl toliko otrok. Besede je ponovil tudi na letalu, kjer je sicer zaradi kratkega leta izpustil tradicionalno novinarsko konferenco. Pred odhodom v Rim se je na letališču v Ajaču zasebno srečal še s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom. Ta se je svetemu očetu zahvalil, da je prišel na Korziko in mu podaril knjigo o obnovljeni pariški katedrali Notre Dame. Macron si je namreč želel, da bi papež prišel na vnovično odprtje katedrale, saj je bil zdaj skupaj že trikrat v Franciji, še nikoli pa v Parizu. Kot so pred časom pisali mediji, je bilo zaradi tega kar nekaj negodovanja v Elizejski palači, čeprav je imel papež 8. decembra in dan prej na sporedu kardinalski konzistorij. Prav zato so mediji njuno srečanje še bolj vzeli pod drobnogled. Pri tem jim ni ušlo, da je papež Macronu med drugim izročil izvod apostolske spodbude Evangelii Gaudium, veselje Evangelija. V njem je posebej označil stran s citatom svetega Tomaža Mora, ki ga pogosto ponavlja v svojih govorih, namreč nikoli ne izgubi smisla za humor. Macrona je pozval, da ga mora prebrati. Francoski predsednik se je odzval z nasmehom in se rokoval s papežem. Med vrhunci obiska na Korziki je tudi papežev pozdrav najstarejši prebivalki, 108-letni Marie Jeanne, in postanek pred kipom device usmiljenja, zavetnice Korzike.
Islamistična uporniška skupina, ki je nedavno strmoglavila sirskega predsednika Basharja al-Asada, je danes sporočila, da je odprta za dialog z Združenimi narodi. Na srečanju z Združenimi narodi so govorili o resoluciji o Siriji, ki med drugim poziva k prekinitvi ognja v državljanski vojni, sprejetju nove ustave in izvedbi volitev v državi. Vodja sirskih upornikov je sicer zatrdil, da bodo razorožili vse oborožene skupine in dali prednost obnovi uničenih domov. Vse Sirce v tujini je tudi pozval, naj se vrnejo v domovino in pomagajo pri obnovi. V Nemčiji se 23. februarja prihodnje leto obetajo predčasne parlamentarne volitve. Zanje se je zavzel kancler Olaf Scholz. V svojem govoru v Bundestagu je poudaril, da bodo državljani na njih odločili o politični usmeritvi države. Ta mora, kot je dodal, vključevati obsežne naložbe in javno porabo. Scholza po razpravi poslancev čaka glasovanje o zaupnici. Najverjetneje je ne bo prestal. Če torej ne bo prejel zadostne podpore poslancev, bo predsedniku države Frank-Walterju Steinmeierju predlagal razpustitev Bundestaga. Politično krizo v Nemčiji je zanetil novembrski razpad vladne koalicije socialdemokratov, zelenih in liberalcev. Politični analitik in zgodovinar dr. Aleš Maver je takrat za naš radio ugotavljal.
Ta koalicija je že od začetka bila bolj sestavljena po sili, ker kake druge možnosti ni bilo. In seveda se je izkazalo na koncu, da so razlike med koalicijskimi partnerji, med liberalci, ki so na gospodarskem področju izrazito desni, in socialdemokrati in zelenimi, da so te razlike prevelike, kar bi mogoče še šlo, če bi bila javnomnenjska podpora vsaj približno solidna, ampak vse tri stranke se soočajo z veliko izgubo priljubljenosti, kar je pravzaprav redko, ne, ker včasih vsaj kaka od koalicijskih strank potem se odreže bolje kot ostale.
Temeljita sprememba politike v Nemčiji po oceni doktorja Mavra trenutno ni mogoča.
Ko imaš na eni strani alternativo za Nemčijo in zdaj tudi zavezništvo s Zare Wagenknecht, ki je bilo deloma verjetno ustanovljeno za to, da bi zaviralo alternativo za Nemčijo, dosti možnosti za prihodno koalicijo niti ni. Tako da bo ta kriza verjetno še nekaj časa trajala, tudi po prihodnih volitvah, na katerih sicer je zelo verjetno pričakovati zmago krščanske demokracije, ampak krščanska demokracija je pa v času Angele Merkel tudi zapadla v hudo krizo identitete in bomo videli, kako se bo odvijala v nadaljevanju.
Krščanski demokrati se bodo morali tudi v naslednji vladi zanašati na koalicijo s partnerji, ki bodo usmerjeni precej drugače kot so sami, je opozoril dr. Maver. Evropski parlament se bo popoldne zbral na prvem plenarnem zasedanju po nastopu dela nove Evropske komisije. V tem tednu bo v Strasbourgu v ospredju podelitev nagrade Saharova za svobodo misli. Evropski poslanci bodo prav tako izvolili novega ombudsmana. V razpravah se bodo med drugim posvetili Siriji. Prispevek Helene Križnik.
prejemnika najvišjega priznanja Evropske unije za človekove pravice sta letos voditelja opozicije v Venezueli Maria Corina Machado in Edmundo González Urrutia. Evropski poslanci so želeli z nagrado Saharova za svobodo misli opozoriti na njuna prizadevanja za vnovično vzpostavitev svobode in demokracije v domovini.
Boj za demokracijo, boj za svobodo javne besede, za svobodo človeka, za prave vrednote nikoli ni končan in nihče na to ni imun. To je po svoje naloga celotnega sveta.
Je na nedavnem omizju posvečenem razmeram v Venezueli ugotavljal evropski poslanec Branko Grims. Urrutia se bo jutrišnje podelitve udeležil osebno, Machadovo bo v Strasburu predstavljala njena hči. V Evropskem parlamentu bo jutri tudi tajno glasovanje o novem ombudsmanu. Varuhinja človekovih pravic v 27-erici je trenutno Emily O'Reilly. Za njenega naslednika se poteguje 6 kandidatov. Za zdaj ni jasno, kdo si lahko obeta največjo podporo.
Stvar je nepredvidljiva, moram reči, no, vse v naši politični skupini smo povabili na razgovor 4 kandidate, tako da je še pri nas najjasno, kdo bo tisti finalist, ki bo imel našo podporo. Verjamem pa, da je tudi v drugih političnih skupinah ta stvar nepredvidljiva in da bo posebna loterija, kdo bo izvoljen za prihodnega ombudsmana.
Je na informativnem sestanku pred tokratnim plenarnim zasedanjem spomnil evropski poslanec Matej Tonin. Brez analize dogajanja v Siriji po strmoglavljenju predsednika Bašarja Al-Asada ne bo šlo. Z evropskimi poslanci bo prav tako jutri o tem govorila nova visoka zunanje politična predstavnica 27-erice Kaja Kalas. Prav danes je od poslancu povezave v tej bližnjevzhodni državi naložila naj gre v Damask in vzpostavi stike z novim sirskim vodstvom, na čelu katerega so islamisti. Pred Sirijo je optimistična, pozitivna, a precej negotova prihodnost. Zagotoviti mora da se bodo stvari razvile v pravo smer. Kako položaj v Siriji razume Tonin?
Napovedi islamistov se zdijo solidne, da bodo vendarle upoštevali in spoštovali nekatere človekove pravice, spoštovali tudi manjšine in tako naprej. A hkrati se pa vsi zavedamo, da so podobne obljube dali tudi talibani in da je šla stvar potem popolnoma v drugo smer.
Kaj bo še na dnevnem redu v Strasburu? Jutri se bodo v Evropskem parlamentu dotaknili še dezinformacij na družbenih medijih in nevarnostih, ki jih predstavljajo za svobodne in poštene volitve na stari celini. V sredo bodo evropski poslanci razgrnili pričakovanja pred srečanjem Evropskega sveta, ki bo prav tako v tem tednu. V četrtek bo beseda tekla o razmerah v Ukrajini in širše na Bližnjem vzhodu, o preprečevanju kriz ter o migracijah.
Temu, čemu smo priča, so gotovo največje spremembe na Bližnjem vzhodu in posledično tudi verjetno širše. In v tem trenutku moram reči, priznati, da Evropa ni akter, ampak je samo zunanji opazovalec.
Je pred dnevi ocenil evropski poslanec Matjaž Nemec.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje je Roberta Liolja imenovala za generalnega direktorja. Nasledil bo Tatjano Mlakar, ki se ji 4-letni mandat izteče marca prihodnje leto. Liolio ima dolgoletne izkušnje v farmacevtski industriji, med drugim je bil predsednik uprave Leka in predsednik Sandoza Slovenija. Predstavil se je kot preizkušen vodja s strateškimi sposobnostmi, med cilji pa je izpostavil finančno vzdržnost, univerzalno dostopnost in pravičnost ter vključevanje vseh deležnikov. Zavrnil je očitke, da bo z njim v Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije vstopil farmacevtski lobi.
To so seveda razlagajo tisti, ki A, si ne želijo sprememb v sistemu, a ne, in pa seveda B, najverjetneje ne poznajo delovanja sistema zdravili, ki ga zavod pač pelje. Hkrati pa, če mi dovolite, ne, zdravila predstavljajo, če sem prav zračunil na zadnje, 11% celotnih stroškov, če bi tukaj zdaj pred vami stavil nek zdravnik, pa bi rekla, zdaj boste pa vi na 70% stroškov vplival z nekimi lobiji. Tako da v bistvu jaz mislim, da predvsem na teh zadevah je zadeva jasna, hkrati pa moj namen dejansko je pogledati sistem korporativnega upravljanja v zavodu in delovati raven proti tem pomislekom splošnim, da seveda se potencialno vsi stroški ne obledujejo in niso upravičeni.
Soglasje k njegovemu imenovanju mora sicer podati še državni zbor. O polnoči se bo ob nespremenjenih trošarinah na bencinskih servisih zunaj avtocest liter 95 oktanskega bencina pocenil za 0,3 centa na 1,490 evra, liter dizelskega goriva pa za 1,7 centa na 1,544 evra. Pocenilo se bo tudi kurilno olje in sicer za 2,1 centa. Kardinal Vinko Bokalič Iglič je po sobotni slovesnosti pri lazaristih v cerkvi srca Jezusovega na Taboru včeraj maševal v rojstni župniji svoje matere Pavle Iglič na Brdu pri Lukovici. Slovesnost v cerkvi Marinega vnebovzetja je bila velik praznik za župnijo, predvsem pa za rodbino Bokalič oziroma Iglič, zbrano pri maši, ki jo je novi kardinal daroval za pokojne starše in sorodnike. Tone Gorjup.
Sprejem kardinala Vinka pa tudi njegovega brata Jožeta, prav tako duhovnika lazarista, bratov Janeza in Miha ter nekaterih njunih vnukov z družinami je bil prisrčen in domač. Mlaji pritrkavanje narode noše, v cerkvi pa praznično petje, venci pozdravi. Vse to je prevzelo oba brata pri oltarju in druge Bokaliče, ki so prišli iz daljne Argentine pred dobrim tednom dni v Rim, ta konec tedna pa v Slovenijo. Kardinal Vinko Bokalič Iglič je v svojem nagovoru najprej izrekel zahvalo za sprejem.
Res smo ganjeni, tu so naše korenine, ne? Tu se se rodila, ata pa mama, ne, v tem pokrajini. Oni so nas rodili v Argentini, ne bo po vojni, ko so prišli v Argentino, ne. I tako doma smo se naučili, kaj smo. Vero, delo, vlasto. Ljubezen v družini, ne. Ljubezen do otrok. Smo zrasli med našim, ne. Po skupinu slovenske vasi, ne, to je bilo 120 družin, ne.
Nagovor po evangeliju je imel kardinalov sorodnik Igor Dolinšek, ki je med drugim spomnil na skromnost kardinala Vinka, ki novo službo razume kot služenje.
Za mene to ni imenitnost, da bi bil kardinal, ampak hočem biti služabnik, služabnik cerkve, ne, vse cerkve, posebne pa tiste, ki so bili prizadeti, ne, kot misionar, ne.
V pogovoru za naš radio je o imenovanju za kardinala poznaje dodal.
Ne mislim, da je več čas bila kot kardinal, ampak to je novo delo, novo, ne mi če bo križ, ampak je naloga. Ne? Srečen sem, da lahko pomagam našem papežu zdaj kot pomočnik, ne? Bližnji pomočnik. Saj zato so kardinali, ne? Kot pomočniki papežev, ne? Bog daj, da bi lahko kakšno rečimo pomagal, ne, da naprej vodi cerkev v tem času. Ne.
Kardinalu Vinku in bratu Jožetu sta se pri oltarju pridružila njegov tajnik in generalni vikar, domači župnik Bernard Rožman ter več drugih duhovnikov, ki so bili oziroma so povezani s to župnijo, dva diakona, verniki iz očetove Mengeške fare in drugih bližnjih župnij.
Delegacija slovenskih katoliških skavtov in skavtin je v soboto na Dunaju prevzela letošnjo Lučko miru iz Betlehema in v tem tednu jo bodo ponesli na številne državne institucije. Danes so jo skupaj s poročilom Upaj, zaupaj, stopi prinesli v parlament, kjer sta jih sprejela predsednik državnega sveta Marko Lotrič in predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. Več o vsebini letošnje poslanice in o tem, kam bodo šli zbrani darovi, boste slišali v prispevku Mete Potočnik.
Lučka miru iz Betlehema, kjer si miru zares želijo, je torej začela svojo pot po Sloveniji. Odgovorna za letošnjo organizacijo Neja Flogi je za naš radio povedala.
Ja, sprejem je bil res lep. Ti da eno tako mednarodno širino, ko vidiš, da nismo sami s tem, da se ne na samo Slovenci trudimo širiti miru, ampak tja pridejo res najrazličnejši skauti, najrazličnejši narodnosti in smo tam vsi skupaj z enim namenom, z enim sporočilom, da bi delili mir. In to ti da en čist drug pogled na svet, na celotno situacijo.
Najprej so se napotili v državni svet, kjer jih je nagovoril predsednik Marko Lotrič.
Predvsem poudaril to humanitarno not organizacije, kjer se je zavzel predvsem za to, da gre del sredstev tudi poljski skavtski organizaciji, ki so se leto soočali z poplavami in je poudaril, da tudi Slovenci vemo, kako je to zaradi izkušnje preteklega poletja.
Klakočar Zupančič pa je poudarila, da je prizadevanje za mir univerzalna vrednota in skautom zaželela, da še naprej širijo plamen za boljši svet. In kam bodo poleg poljski skautski organizaciji šla letos zbrana dobrodelna sredstva?
Združenju za moč, in to je sicer organizacija, ki se ukvarja z mladimi, pomaga mladim, ki so bili žrtev kakršnega koli nasilja. Tretji del sredstev pa je namenjen društvu Tačke pomagačke in pa njihovemu programu RIT, kjer s pomočjo terapevtskih parov, psov in pa vodnikov pomagajo otrokom pri branju oziroma jim omogočajo varno okolje, ter s tem pomagajo razvijati bralno pismenost otrok, za kar smo pa ocenili, da je v tem času res ena dobra nota.
In kaj nam letos sporoča poslanica miru? Skauti pravijo, da je najpomembnejša stvar moč, da znamo opaziti človeka v stiski, ter mu zmoremo ponuditi pomoč.
Slovenski košarkarski zvezdnik Lige NBA Luka Dončić je s svojimi Dallas Mavericksi gostoval v San Francisku in slavil zmago 143-133 nad Golden State Warriors. Dončiću je že 80-tič v karieri v NBA uspel trojni dvojček. Obe ekipi pa sta na tekmi skupno zadeli 48 trojk, kar je rekord te lige. Nadaljujemo s superveleslalomom. Sofija Godža je zmagovalka te tekme za svetovni pokal alpskih smučark v Beaver Creeku v ZDA. To je prva zmaga za Italijanko po poškodbi noge, zaradi katere je izpustila odločilni del minule sezone. V cilju je za kar 48 stotink sekunde prevzela vodstvo in takratno vodilno švicarko Laro Gutbehrami potisnila na drugo mesto. V Kolorado je nastopila tudi slovenska šampionka Ilka Štuhec, ki je po 10. mestu na smuku superveleslalom končala kot 20.
So točke, no, ampak vsekakor vem, da sem sposobna več. Se pa moram reči, da zelo veselim že zdaj prihajajočih tekem v Evropi, že v naslednjem tednu, dva Super G-ja, ker je bilo dovolj Amerike.
Konec tedna jih čakata superveleslaloma v St. Moricu v Švici. Slovenski smučarski skakalec Anže Lanišek je na drugi posamični tekmi svetovnega pokala v nemškem TTC Neustadtu s četrtim mestom prišel do svoje najboljše uvrstitve v sezoni. Domen Prevc je končal na 22. mestu, Timi Zajc je bil 27. Slovenski biatlonci in biatlonke pa so navdušili na tekmi svetovnega pokala v Hochfilcnu, osvojili so odlični četrti mesti v štafeti. Oboji so dosegli izid sezone in enega najboljših v zadnjih letih. Športni pregled sem pripravila Petra Stopar.
Radio Ognišče in Agencija Sonček 8. in 9. februarja vabita na romanje v Lourdes pod duhovnim vodstvom ljubljanskega nadškofa metropolita Stanislava Zoreta z letalom z brniškega letališča. Prijave sprejema Agencija Sonček v svojih poslovalnicah in na 02-220-80-44. Več o romanju na radio.ognisce.si. 02-220-80-44.
Popoldne bo dokaj jasno z nekaj koprenaste oblačnosti. Ob morju se bo zadrževala nizka oblačnost, ki se bo nekoliko trgala. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 11 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megleno. Ob morju bo kar nekaj nizke oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 4 do minus 1. Ob morju okoli 3. In najvišje dnevne od 6 do 12 stopinj Celzija v krajih z dolgotrajno meglo pa nekoliko nižje. In kaj pravijo obeti? V sredo bo na Primorskem oblačno, drugod bo še dokaj jasno in po nižinah megleno, čez dan se bo pooblačilo še v srednji Sloveniji, ponekod bo zapihal jugozahodnik. V četrtek se bo pooblačilo tudi v vzhodni Sloveniji, v zahodnih krajih pa bo začelo rahlo deževati. Vremenski podatki za Slovenijo ob 15. uri. Ljubljana jasno 7, Črnomelj in Ravne na Koroškem 7 stopinj, Maribor 11, Koper, Kranj in Rogaška Slatina 9 stopinj Celzija, Novo mesto jasno 10, Murska Sobota pretežno oblačno 10, Celje in Logatec 10 stopinj, Ajdovščina 8, Tolmin, Metlika, Jezersko, Gornji Grad po četrtek 6 stopinj Celzija.
Idrija 5, Mežica 3, Kredarica pretežno jasno in 2 stopinji Celzija. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na mestnih obvoznicah in na cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je 1 km. Vozila lahko stojijo tudi na voznem pasu, zato vozite zelo previdno. Še ovire, poglejmo, okvarjeno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti pred predorom Ljubno proti Jesenicam. Okvara tovornega vozila na primorski avtocesti pa ovira promet med Postojno in Razdrtim proti Kopru. Vozite previdno, vozite strpno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Rok Mihevc, tehnik Jaka Korenjak in voditeljica Slavi Košir. V mozaiku dneva boste lahko prisluhnili daljšemu pogovoru s kardinalom Vinkom Bokaličem Igličem, ki je za radio Ognišče spregovoril o svoji novi službi, dolgoletni povezanosti s papežem Frančiškom in o nadškofiji Santiago del Estero, ki jo vodi. Prisluhnite mozaiku dneva ob 18. Zdaj je ura 15 in 36 minut.
Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.